Вядомы амерыканскі часопіс «Тайм» прысвяціў артыкул папу Бенедыкту XVI. У ім, трэба сказаць, са здзіўленнем сцвярджаецца, што і гэты кіраўнік каталіцкай царквы ёсць адным з самых уплывовых сучасных дзеячаў. Часопіс у прыватнасці сцвярджае: выклік у першы год пантыфікату быў няпросты, як варта стацца на месца апошняга наступніка апостола Пятра. Многіх здзівіла першая энцыкліка Бенедыкта, апублікаваная пад гэтае Раство Хрыстовае. Гэта быў роздум аб любові. Рэдакцыя «Тайму», змяшчаючы папу ў спісе людзей года са 100 чалавек, кажа, што Бенедыкт XVI, які разважае аб любові Божай як аб самым галоўным змесце жыцця чалавека і ўсяго людства, адразу аспрэчыў вобраз, які пра яго складалі, пакуль быў старшынём папскай рады захавання веры, як аб чалавеку надта суровым, без эмоцый, якому далі нават мянушку «Ратвейлер Божы». Часопіс «Тайм» сцвярджае, што Бенедыкт XVI не валодае тэатральным даром і харызмаю маладога Яна Паўла II, калі той пачынаў сваю службу на Петровым пасадзе. Але на штотыднёвай аўдыенцыі новага папы рымскага, 79-гадовага старога, збіраюцца яшчэ большыя натоўпы, канстатуе «Тайм».